እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 22 25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሰውን ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 20 ሓምለ 213 ዓመተ ምህረት ወይ 27 ሓምለ 221 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ምክልኻል ንምድጋፍ ይካየድ ዘሎ ምልዕዓል፣ ኣብ ክልል ትግራይ ግዳያት መጥቃዕቲ ኮይኖም ይበሃሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ሰላምታ ናብጻሕኹም ክቡራት። ዕለታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሓይልታት ይካየድ ዘሎ ውግእ ድሕሪ ምሕያሉ ኩነታት እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ክልተ መዓስከራት ተቐርቂሮም ዘለዉ ኣስታት 24,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ሰበስልጣን ትካል ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ገሊፆም። ወኪልና ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ኣብ ትግራይ ከባቢ ማይ ፀብሪ ሓይሉ ብዝቐጸለ ውግእ ድሕነት ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓረሹን ዝርከቡ ኣሸሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ሻቐሎትን ንዓበየ ይርከብ። ትካላት ረድኤት ካብ 11 ሓምለ 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ክበፅሕዎ ኣይከኣሉን ይብል ጸብጻብ ወኪል ስደተኛታት ሕብራት መንግስትታት ዩንችሲኣር። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኩነታት ናይቶም ስደተኛታት ዘሻቕል ይብል ውሃብ ቃል ዩንኤስሲኣር ባህባር ባሎች ኣባላት ዕጡቓት ጉጅለታት ናብቶም መዕቆቢ ማእኸላት ሰሪጎም ኣትዮም ይብሉ። ኤርትራውያን ኣብ ቀጻሊ ስግኣት ይነብሩ፣ ምፍርራሕ የጋጥሞም፣ ካብ ሰብኣዊ ረድኤት ድማ ተበቲኾም ኣለው ኢሎም።
We have received disturbing and credible reports in recent days from my any refugee camp that at least one refugee
ኣብ ቀረባ መዓልቲ ካብ መዕቆቢ ማእኸል ማይ ዓይኒ ዘሰንብዱን እሙናትን ጸብጻባት ረኺብና ኣለና። ኣብ ውሽጢ እቲ መዕቆቢ ብዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ባእታታት እንተወሓደ ሓደ ስደተኛ ተቐቲሉ ኣሎ። እዚ ዳሕረዋይ ሞት 14 ሓምለ ካብ ዝተቐትለ ካልእ ተወሳኺ እዩ እዮም ኢሎም። ንቶም መቕተልታት ኣየኖት ዕጡቓት ጉጅለታት ሓላፍነት ከም ዝወስሉ ከም ዘይፈልጡ ገሊፆም፣ ግን ብረት ዝሓዙ ሰባት ኣብ ውሽጢ እተን ክልተ ማእኸላት ከም ዝንቀሳቐሱ እሙናት ጸብጸባት በፂሑና ኢሎም። ዩንኤስሲኣር ንከባባዊ ሰበስልጣናትን ናይ ኢትዮጵያ ወኪል ስደተኛታትን ድሕነት ናይቶም ስደተኛታት ከረጋግፁን ትካላት ረድኤት ናብተን ማእኸላት ክበፅሑ ክፈቅዱሎም ምሕፅንታ ይቐቅርብ ኢሎም ባሎች።
Trapped refugees need urgent life-saving assistance.
መውፂኢ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ህፁፅ ህይወት ኣድሕን ረድኤት ክረኽቡ ኣለዎም። ጽሩይ ዝስተ ማይ ይጽንቀቕ ኣሎ። ጥሜት ክውን ሓደጋ እዩ። ንኽልቲኦም ናይ መወዳእታ ረድኤት ዝተኸፋፈለ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ እዩ። ንሓደ ወርሒ ጥራሕ እዩ ተዋሂብዎም እዮም ኢሎም ባሎች። ብኣንፈት ምብራቕ ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኻየደ ወታደራዊ ግጭት ንኣሸሓት ስደተኛታት ኣመዛቢሉ ኣሎ ኢሎም። ካብ መንጎኦም ኣስታት 55,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ይርከብዎም። ኣብ ጥቓ እቶም ስደተኛታት ዝነብሩ ከባቢ ወታደራዊ ረፅሚ ይካየድ ስለ ዘሎ ንድሕነቶም ዘሸቕል እዩ ኢሎም
የቕንኤልና ገብረ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ልዕሊ 3,000 መናእሰይ ንኢትዮጵያ ከድሕና እየ ኣብ ትሕቲ ዝብል መትክል ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንክሕወሱ መርሃ ግብሪ መሰነይታ ተፈጺሙ። ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዶክተር ቀነአ ያዴታ ወፈርቲ ንጸላእቶም ስዒሮም ክምለሱ እዮም ከም ዝበሉ ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሕቲ ክልል ትግራይ ንኣሸሓት ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኣለው፣ ላዕሎት ኣዘዝቲ እቲ ሰራዊት ግና ናብ ፍርዲ ክነቕርቦም ኢና ከም ዝበሉ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ነቲ ብክልል ትግራይ ዝተገልፀ ኩነታት ምሩኻት ይነፅጎ። ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ልዕሊ 5,000 ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኣለው ከም ዝበሉ ይዝከር። ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ኣልሸባብ ኣብ እዋን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንመነባብሮኦም ክብሉ ላዕልን ታሕትን ንዝብሉ መናእሰያት ንምምልማል ይፍትን ከም ዘሎ ትካላት ረድኤት ኬንያን ተንተንትን ገሊፆም። ወፍሪ ኣልሸባብ ንምፍሻል እቶም ትካላት ኣብ ዝተሓተም መነባብሮ ዘሎ ከባብታት ኣብያተ ፅሕፈትን ወከልትን ይምደቡ ከም ዘለዎ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ናይሮቢ ኮይኑ ንትካል ዓለምለኸ ስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ ዝነጥፍ ሓሰን ጃንያይ አልሸባብ ንመናእስያት ንምምልማል ይበለጸሎም ዘለዉ ኣብነታት ሓደ መንግስቲ ምንጭ ጸገም እዩ ካልኣይ ንኮቪድ-19 ይወሃቦ ዘሎ ግብረ መሲ ኣብ ልዕሊ ሙስሊማት ዘለዎ ጽልኢ ሓባር እዩ እናበለ ከም ዘበራብር ጠቒሱ ካብ ኬንያ ከይወፃና ኣብ ኬንያ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ሃገር ንኽትኩን ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝተመሰዘ ተፈሊጡ ዋኒኒ ኪረረ ትቆጻጸሮም ኣብያተ ማእሰርቲ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝተሓዝሉ ስፍራ እዩ እዛ ቀዳመይቲ ሓላፊት ኣብያተ ማእሰርቲ ኬንያ ተሪር ግን ከዓ ሰብኣዊ ኣታሓሕዛ ብዘለዋ ተኣላለያ ከም እትልለ እውን ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ብረንዳ ሙሌንያ ካብ ኬንያ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ መንግስቲ ታንዛኒያ ንመራሒ ተቃወምቲ እቲ ሃገር ፍሪማን ባው ኣሲሩ ብገበን ሽበራ ድሕሪ ምክሳሱ ተቃወምትን ተሓለቕቲ መሰላትን ኮኒኖምዎ ትማሊ መግለፂ ዝሃበ ሂማን ራይት ዋች ብምሕዳር ፕረዚደንት ታንዛኒያ ብምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ንዝሓተቱ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ኣብ ክንዲ ዝኣስር ንናይ ዜጋታት መሰል ሓሳብ ካብ ምግላፅን ምእካብን እንተዘኽብር እዩ ዝሓይሽ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ፓርላማ ቱኒስያ ድሕሪ ሰንበት ምብታኑ ዕግርግር ስለ ዝተጋፍሐ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ቱኒስያ ህድኣት ንክዓስል ፀዊዖም ፕረዚደንት ቱኒስያ ድሕሪ ንኣዋርሒ ዝቐፀለ ቁጠባዊ ቁልውላውን ህዝባዊ ተቃውሞን ንቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ካብ ስልጣኖም ኣውሪዶሞም እዮም እንተኾነ ደገፍ ሰራዊት ቱኒስያ ዝኸሰበ ስጉምቲ ምብታን ፓርላማን ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣንን ተደማሚሩ ኣብቲ ሃገር ዕልዋ ተፈፂሙ ናብ ዝብል መደምደምታ ኣብፅሕዎም ኣሎ ንተቃወምቲ መንግስቲ ማላዊ ካብ ኩባንያ ኣስትራዘኔካ 192,000 ክታበት ተሸሚቱ ኣሎ ነዚ ስጉምቲ እዚ ስዕቡ ቅድሚ ሕደት ኣዋርሕ ኣብ መዓልቲ ንክልተ ሰባት ጥራሕ ይኸትባ ዝነበራ ማእኸላት ክታበት እቲ ሃገር ሎሚ ብነዊሕ ሪጋ ዝልለያ ኮይነን ኣለዋ ማላዊ ኣብዘን ዝቕፅላ ሶሙናት ካብ ኩባንያ ፋይዘር 300,000 ካብ ጃንሰንን ጃንሰንን 300,000 ካብ ኣስትራዘኔካ ድማ 119,000 ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ንምሽማት ውዕል ኣሲራ ኣላ ወካሊት ኣሜሪካን ንግዳዊ ርክብ ምስ ኣፍሪቃ ካትሪን ታይ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ብዛዕባ ዘሎ ንግዳዊ ርክብ ዝምልከት መደረ ኣስሚዐን ኣምባሳደር ካትሪን ብቪድዮ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ምስ ኣፍሪቃ ዝነበረ ንግዳዊ ፅምዶን ደረጃ ዓለም ንዝድለ ቁጠባዊ ሕውየት ብወቢልካ ናብ ምዕሩይ ምዕባለን ሓበራዊ ሃብትን ምስግጋር ዝለዓለ ቁላታ ክህቡ እዮም ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን ንሰን ኣብ ዘረበአን ፕረዚደንት ባይደን ዝሓለፈ ጥሪ ናብ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ሓዊሱ ምዕባለ ብደረጃ ዓለም ንምርግጋፅ ከምኡ ውን ንግዳዊ ርክባት ንምጥንኻር ኢንቨስትመንት ኣብ ኩለን ሃገራት ምዕባለ ብዘረጋግፅ ኣገባብ ንክትግበር ክነጥፈል እዩ ከም ዝበሉ ኣዘኻኺረን ኣምባሳደር ካትሪን ወሲኸን ምስ ኣፍሪቃውያን መፃምርቲ ዛግድ ኣብ ዝተኻየዱ ልዝባት ኣብ ልዕሊ ቁጠባን ንግዳዊ ርክባት ዝያዳ ክንሰርሓሉ ከም ዝግባእ ኣስሚራሉ እየ ኢለን
ነመስግን በትረን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተፈላማይ ፀብጻብ እንትንሓልፍ ልዕሊ 3,000 መናእሰይ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ንምድሓን ክዘምት እየ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቃል ሎሚ ምስ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ንምፅምባር ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ተኻይዱ ፀሓይ ዳምጦ ዝለኣኽቶ ፀብጻብ ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ
ናብ ግንባር ዝወፍሩ መናእሰይ ብምውፃእ ኣዲስ ኣበባ እውን ነተን ካልኦት ክልላት ስዒባ ተፀምቢራ ንከባቢ 3,000 ዝኾኑ ወፈርቲ መናእሰይ ሎሚ ስነስርዓት ምፍናው ተገይሩሎም ኣብቲ ስነስርዓት ዝተረኽቡ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ቀንኣያ ደታ ንኢትዮጵያ ኣይትተንክፍዋ ክብሉ ተዛሪቦም ሕወሓት ኢትዮጵያ ንምብትታን ይሰርሓሉ ክብሉ ዝኸሰሱ እቶም ሚኒስትር መናእሰይ ኢትዮጵያ እናሃለው ኢትዮጵያ ኣይትድፈርን ኢሎም
የውጭ ኃይሎች ተላላኪ ሆኖ ኢትዮጵያን ለማፍረስ
ተላእኽቲ ደጋውያን ኮይኖም ኢትዮጵያ ንምፍራስ ለይትን ቀትርን ይሰርሑ ኣለው ደጊሞም ኢትዮጵያ ንምግዛእ ምሕሳቦም ንዕቀቶም ይዘርኢ ነዚ ዝዕዘብ ትዕግስቲ የብልናን ንስኻትኩም እናሃለኹም ኢትዮጵያ ክትንከፍ ኣይትኽእልን ኢትዮጵያ ክበታትንዋ ይኽእሉን እዮም ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ወሲኾም ንነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሰብ ሃብትን ከምኡውን መናእሰይ ብዝተፈላለየ መገዲ ሰራዊት ምክልኻል ብምፅምባርን ንዘርኣይዎ ሓገዝን ኣመስጊኖም ጸላኢ ንምምካት ኣእዳው ኢትዮጵያውያን ሓቢረን እየን ክብላ ኣብቲ እዋን ተረኺበን ዝተዛረባ ድማ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ እን
እናንተ ወጣቶች ተልኳችሁ ኢትዮጵያ ንመጠበቅ ነው ተልኳችሁ
ልእኽቶናትኩም ንኢትዮጵያ ምሕላው እዩ ኢትዮጵያ ጀጋኑ ደቅ ሐምዘለውዋ ነቴሎሚ ቡክልና ይወጋና ዘሎ አሸባሪ ጁንታ ምርአይ ጥራህ ዘይኮነስ ይትልሙልና ንዘለው ታሪኻውያን ጸላእትናውን አብይ መልስ ማሃቢው ንሕና ደቅ ጀጋን አድዋይና በሃገርናን ተመጽዮምና ዶቤብልናን ቋንቋና አይእግደናን መንነትና ጽባቀናን ድምቀትናን ንበር አብሐድነት ኢትዮጵያ ሁላትና ሐደኢና የንዝበላ أتان مخطل كنتيبا وسيخان هزب تقرهي كابوج اللحو حتى فليو مسحوات وخصلة في قباء دقو أحليفونا بحوخة التيابلون كبلا زويعن
ودو الطاطو تشاچن يتقرهي هزبو اللي قزيبو
هزب تقرهي وقن نايو نخبرو من النفتو من أكال إتيبيايو يخون مبر زخون يخون كبرتنان محبنينان زخون سراويت مكل خالز وققن أكن عقاسون سلا زخونة نمنا أسي تقرأينا ديتاتن تساوعي تنقابر دقوم أب أوروبان أمريكان النامهرو ننا أمتون دق أدخانا بحاوزز أمبروز اللو نزجون تاقل بتاي تخونوو مهورات تقرأيون مخارو نبل إيان زبلا أفلا ما يزوريانا بسراوي تمكل خالز تاز أمبرو لعلى سلاستاشح زخونة من أسي أديس أبابا مخانم قلي زنين من أسي هابتامو موكونن حدا كاب أتوميو ኢትዮጵያ መከላከያ ችን ስለጥቃት ስለ ኃይለ መከላከል ኢትዮጵያ ሀደጋ ስለዘበጽሖ አነውን በዘለን ኃይለን ጉልበትን ናብ ኃይለ መከላከል ተጸምብረ ግቦይ ክፍጽም የወሲነ ኢዝበለ ነበርት ከተማ አዲስ አበባ ነቶም መናእሰይ ነመብርታን ንሰራዊት መከላከል ኢትዮጵያ ዘለውም ደገፍን መግላጽን አበደባባይ መስቀል አዲስ አበባ ተረኺቦም ዮም ሰሚራ ሁሴን ካፕቶን በሰናይ ድሌቶም ኩዋፍሩዝ ወሰን መናእሰይ ሐንቲያ
ማንኛውም በጎ ፍቃድ እንደምንሰራው ነገር ግን እዛው ቦታው ላይ ድረስ
ንዝኾነ ሰናይ ፍቃድ ከመንህብ አብተ ቦታ አብግንባር ከድና አገልግሎት ሰናይ ፍቃድ ማህብ ንኃይልታት መከላከል ከገልግል ህጉስቲ ያዝበለት በተመሳሳይ ለዕለ 1 ቢሊዮን ብር ካብ ነበርት አዲስ አበባ ካብ ሰብሃብቲ ካብ ሰራተኛታት መንግስትን ወልቀን ዝተአኻኸበ ገንዘብ ለሚኒስትር መከላከል አታው ኾይኑ ካብዚ ብተወሰኺ ነበርት እታ ከተማ ደሞሙን ለጊሶምዮም ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ጥዕና ዝተውፃፅኡ ሰሙያ ሕክምና ኣብታ ከተማ መስቶም መናእሰይ ክወፍሩ ስነ ስርዓት ምፍናው ተገይሩሎም እዩ ብኻልእ ወገን ወሃብ ቃል ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተሮም ከምዝፅሓፍዎ ሓይልታቶም ይዕወቱ ምህላዎም ገሊፆም ብፍላይ ንሰበስልጣናትን ኣመራርሓን መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ብምንኣስ ከካብ ክልሉ ዘተኣኻኸብዎም ፍሉይ ሓይልታትን ሓረስቶትን ነናብ ዝመፅዎ ምምላስና ክንቀፅል ኢና ኢሎም ንሶም ወሲኾም ንሕና ምስ ውፅእ ህዝብን ምልሻን ኣምሓራ ዓፋርን ካልኦትን ባእሲ የብልናን ኢሎም ኣብቲ ፅሑፍ ትዊተሮም ኣብ መወዳእታ ላዕለዎት ሰበስልጣናት እቲ ሃገር ብሽም ጠቒሶም ንህዝብና ስግኣት ምዃኖም ስጋብ ዘየቋረፁ ስጉምትና ጠመንጀኦም ኣብ ዘለዓሉሉ ኩሉ ክቕፅል ኢሎም
ነመስግን ሳራ ክንሓልፍ ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ትግራይ ዝርከቡ ኣሽሓት ኤርትራውያን ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየ ዘሎ ኩናት ቀንዲ ተጠቃዕቲ ኮይኖም ኣለው ንፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጊምዎ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
መዝሓሊ ነድሪ ክልትኡ ኣንጻር ሓይልታት ኮይና ክብሉ ስደተኛታት ይጠርዑ ንድጋፍ ሰራዊት ፌደራል ዝመፁ ሓይልታት ኤርትራ ንስደተኛታት ኣጎሳቂሎም ጨውዮም ወሲዶም ማዓስከራት እውን ከም ዘዕነው ይሕበር ብወተሃደራት ኤርትራ ሰፊሕ ዕንወት ከም ዝወረዶም ሓይልታት ትግራይ እውን ድሒሮም ተረፍ ነድሮም ናብቶም ስደተኛታት ከም ዘውፅእዎ ገለ ካብቶም ስደተኛታት ይገልፁ እቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ኣስታት 50,000 ዝግመቱ ካብ ምልክን ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዝሃደሙ ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ተዓቂቦም መንባሮም ይፍለጥ ብመሰረት ፀብፃብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ትግራይ ኣብ 4 ማዓስከራት ክነብሩ ከለዉ ካልኦት ኣስታት 42,000 ዝግመቱ ድማ ኣብ ካልእ ወገናት ኢትዮጵያ ተዘርጊሖም ዝነብሩ እዮም ክልተ ካብተን ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ፈላሚ እዋን ትኩናት ድሕሪ መፍራሰን ዳሃይቶም ኣብኣተን ተዓቆቦም ዝነበሩ ስደተኛታት የለን ዝሓለፈ ቅንያት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ንማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም የእተይምዎን ኣለዉ ካብ ነበርቲ ስደተኛታት ማዓስከር ዓዲ ሓሩሽ ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከምዝሓበርዎ ሓይልታት ትግራይ ልዕሊ 10 ዝበፅሑ ስደተኛታት ጨውዮም ናብ ገዛውቲ ብምእታው ድማ ሞባይላትን ካልኦት ቀረባትን ዘሚቶም ሓደ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ስደተኛ ከምኡ ዝመስል ዝምታ መዓልታዊ የጋጥም ምህላውን የመልክት ዝሓለፈ ሰሙን ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ጨንፈር ኢትዮጵያ ኣንኮንተረ ነቲ ዝፍፀም ዘሎ በደላት ኣትሪራ ኮኒና ነይራ እታ ኮሚሽነር ኣብ መግለፂያ ብዛዕባ ሞት ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ድሕሪ መሕበራ ዓሰርታት ኣሽሓት ስደተኛታት ግን ብፍርሒ ተሸቑሪሮም ናብ ዝኸድዎ ሓርቢትዎም ከም ዘሎ ኣመልኪታ ኣላ ተኸታታሊ ጉዳያት ስደተኛታት ኢትዮጵያ እውን ንተፍጻሜ ጆሆ ከም መሓዝ ክብል ገሊጽዎሎም ሓይልታት ኣምሓራ ዳግም መሬት ንምምላስ ንብዙሓት የጥቅዕሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ መዓስከር ኣብቲ ኣፋፊ ቦታ እዩ ዘሎም። ከም ሓበሬታ ኣብ ዓዲ ሓርሽ ዝርከቡ ስደተኛታት እውን ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ መዓስከር ኣፅዋር ከዚኖም ኣለዉ። ሓላፊ ጉዳያት ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ነቲ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዝተረኣየ ማእሰርቲ ኣማእት ኤርትራውያን ኣብ ሽረን ካልእ ቦታታትን ብትር ይኮኒኑ። ብመሰረት መግለፂ ግራንዲ ካብቶም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ምስ ኣንጻር ወገን ምድንጋፅ ኣለኩም ብዝብል ምስምስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት መጭወይቲ ማእሰርትን መጥቃዕትን ከም ዝወረደ ቤት ፅሕፈቱ ጭቡጥ ሓበሬታ ረኺቡ እዩ። እቲ ዓመፃት ኩናት ካብ ዝጀመረሉ ወርሒ ሕዳር ኣትሒዙ ክረአ ምፅንሑ እውን ይውስኽ እቲ ፀብጻብ። ሓይልታት ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወሪዱ ዝተባሃለ ግፍዕ ብምኹናን ንሳቶም ግን ኣካሉ ከምዘይኮኑ ብሓሙስ መግለፂ ኣውፅኦም እዮም። ንውሃብ ቃል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንምርካብ ግን ኣይተኸኣለን። ሃልዋት እቶም 9200 ዝበፅሑ ኣብ መዓስከራት ሕፃፅን ሽመልባን ዝነብሩ ኤርትራውያን ዛጊታ ይተፈልጠን። ኣብ ወርሒ ሕዳር ኩናት ድሕር ምጅማሩ እተን መዓስከራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ የንኣትየን። ዳሕራይ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ምንስሓቦም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ድሕር ምእታውን ድማ ናይ ሕነ መፍዳይ ተርእዮ ከም ዝነበረ ነበርቲ ይሕብሩ። ብሰንኩ 10 ኤርትራውያን ካብቲ መዓስከር ውፅቕ ኣብ ዝበለ ቤተ ክርስትያን ተቐቲሎም። ኣዝና ስለ ዝፈራሕና ነቲ መዓስከር ገዲፍናዮ ሃዲምና ሚልሽያ ትግራይ ግን ተኸቲሎምና ይብል ኣብ መዓስከር ሕፃፅ ዝነበረ ሓደ ስደተኛ። ምስ ኣርከቡና ቦምብ ደርብዮምልና ኣነ ዝፈልጦም ሰባት እኳ ሽዑ ተቐቲሎም ሰራዊት ኤርትራ ስለ ዘጥቅዖም ሕነ ክፈድዩ ዝደልዩ ይመስሉ ይብል። ካልእ ኤርትራዊ ስደተኛ እውን ተመሳሳሊ ፍጻሜ ከም ዝረኣየ ሓቢሩሎም። ዝባን ገደና ኣብ ዝበሃል ከባቢ ካብ 40 ክሳብ 60 ዝበፅሑ ምስኡ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተቐትሉን ካልእ ስደተኛ ይነግር። ብመሰረት ካልእ ናይ ዓይኒ ምስክር ድማ ምስኡ ዝነበሩ ኣስታት 10 ዝኾኑ መጓዓዝቱ ብዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩ። ኣብ ሂወተይ ከምኡ ፈሪሐ ኣይፈልጥን ይብል እቲ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ስደተኛ። ነብሶም ከድሕኑ ዝሃደሙ ስደተኛታት ብሓይልታት ትግራይ ተኣኪቦም ናብ መዓስከር ሕፃፅ ከም ዝምለሱ እዮም ኮይኖም እቲ ዝኸፍአ እዋን ድሕሪኡ ዝሰዓበ እዩ። ብመሰረት ሓበሬታቶም ስደተኛታት ወርሒ ዝኸውን ዝብላዕን ዝስተን ኣይነበረን፣ ቆፅሊ ሸምጢጥና እናበላዕና ኢና ተሳሊና ይብል ሓደ ስደተኛ። ብዙሓት ከም ዝጠቀስዎ ሓይልታት ትግራይ ንማዓስከር ሕፃፅ ኣብ ተሓሳስ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ናይ ስደተኛታት ምግብን ካልእን መንዚዖም። ኣብ ሽመልባ ዝነብሩ እውን ተመሳሳሊ ዛንታታት እዮም ዝነግሩ። ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ እዋን ኩናት 16 ስደተኛታት ከም ዝተቐትሉ የመልክቱ። ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተገብረ ዳህሳስ እቲ ዝተባሃለ ሞት 16 ስደተኛታት ዳ ይረጋገፅ እምበር ፈፀምቲ መን ምዃኖም ግን ምፍላይ ኣይተኸኣለን። ብዕጡቃት ወገናት ዝተፈፀመ ክብል ድማ ይገልፆ ነቲ መጥቃዕቲ። ኣብ ወርሒ ጥሪ ሰራዊት ኤርትራ ንማዓስከር ሕፃፅ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ነቶም ኣብኡ ዝፀንሕዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንኤርትራ ክምለሱ ነጊሮሞም። ሰራዊት ኤርትራ ብመንገዲ ሸራሮ ኣቢልና ንኤርትራ ክንከይድ ሓቢሮምና። ኣብ ሸራሮ ምስ በፃሕና ኣብ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ክንስቀል ምስ ነገሩና ኣነ ኣምሊጠ ይብል ሓደ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት። ካልኦት ኣሽሓት ኤርትራውያን ድማ ብእግሮም ናብ ኤርትራ ክጓዓዙ ከም ዝተገደዱ መሰኻኸር ይገልፁ። ካብቲ ሃዲሞምሉ ዝመፁ ጨቋን ስርዓት ዝበኣሰ ከይስዕቦም እውን ስለዝፈርሁ ገሊኣቶም ድሮ ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ናብ ትግራይ ተመሊሶም ኣለዉ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ንሕቶና ኣይመለሰን ይብል ኣሶሽትድ ፕረስ። ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ዝሕብሮ ወታደራት ኤርትራ ነቶም ስደተኛታት ክህወፁ ድሕሪ ምእዛዞም ላምባ ነስኒሶም ኣብ ሕፃፅ ዝነበረ ገዛውቲ ከቃፅልዎ ብዓይኑ ከም ዝተዓዘበ ይገልፅ። ካብ መዓስከራት ሽመልባን ሕፃፅን ስደተኛታት ብሰራዊት ኤርትራ ተጨውዮም ከም ዝተወስዱ ንኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሮም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብፃብ ሕብራት ሃገራት 7300 ኣቢሎም ዝግመቱ ኣብ ሽመልባን ሕፃፅን ዝነበሩ ስደተኛታት ናብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ግዒዞም እዮም። ሕጂ ኩናት መሊሱ በርትዑ ሓይልታት ትግራይ ቦታታቶም ኣብ ዘምልስሉ ዘለዎ እዋን ከዓ ውሕስነት እዞም ስደተኛታት ኣብ ዝኸፍአሎም ሓደ ስደተኛ ካብ መዓስከር ዓዲ ሓሮሽ ኣብ ዝለኣኹ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ቴሌፎን ብስእነት ምግቢ ዋሕዲ ቀረባትን ከምኡ ድማ ብሓይልታት ትግራይ ቀፃሊ መጥቃዕትታት ይወርዶም ከም ዘሎ ልኢኹ ስለ ፈጣሪ ካብዚ ክንወፅእ ሓግዙና ድማ ኢሉ ይብል ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
ንመስግን ምንያ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከብአን ኣብ ስፖርት ሴካፋ ዝሳተፋ ዘለዋ 9 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ከተማ ባህርዳር ውድድራትን ቀፂለን ኣለዋ። ኣብ ውድድር ሴካፋ ሃትሪክ ዝሰርሐ ፈላማይ ተፃዋታይ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሐ ኤርትራዊ መንእሰይ ዓሊ ሱሌይማን ምስ ጋንታ ባህርዳር ክፃወት ኣፈናዊ ስምን ፈሪሙ ኣለዎ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ናብ ባህርዳር ደው ኢሉ ምስ ክልተ ኣባላት ጉጅለ ኤርትራ ኣዋጊዕ ኣሎ። ናብካ ሕልፈኩም
ስፖርት ጋዜጠኛ ኤርምያስ ገብረ ርኡል የቐኒለይ ካብ ባህር ዳር። እስኪ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሓደ ስእሊ ሃበኒ ካብ መጀመርያ ትሒዝካ ኤርምያስ።
ኣራይ ተወልደ፣ ኣዝየ መስኪነካ። ከም ዝፍለጥ ሴካፋ ቁጥር ናይ ተንሳተፉ ሃገራትን ካልን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ናይ ውድድር ጅማር እዩ ኣፍሊጡ። ስለዚ ገሌን ሃገራን ጋንታት ካብ ነፋሪት ወሪደን ተሂደን ናብ ፆታ ዝኣተወሉ ኣጋጣሚ ኣሎ። ኤርትራ እንተ ደኣ መፂና እዛ ሃገረት ጋንታ ንነዊሕ እዋን እያ ልምምድ ኣካይዳ ነዚ ውድድር ክትብል ማለት እዩ። ናይ ምሕዝነት ፆታታት ኣብ ውሽጢ ሃገራትን ኣካይደ እያ። እንተኾነ ግን ውድድራት ውሽጢ ሃገር ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ 19 ውድድራት ተቋሪ ስለዝነበረ መዝበዝሖ ተፃወቲ ኣብ ውድድር ኣይፀንሖን ከም ኩለን ሃገራውያን ጋንታታት ከዓ ተፀለያ በዚ ኩነታት ማለት እዩ። ባህር ዳር ኣብዛተናሉ እዋን በቲ ናይ ክልል ይኹን ዋላ በቲ ናይ ባህር ዳር ከንቲባ ድሞ ኣቃብላይ ተገይርልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ኤርፖርት ድማ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሰናይ ምነቱ ኣብ ቦሌ ኤርፖርት ምዃን ገሊፁ እዩ ናብ ባህር ዳር ፋኒና። ባህር ዳር ኣብዛኣተናሉን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ናይ ሴካፋ መደባት ቁርፅለይ ሰንኮፍነት ዝረኩሉ ኣጋጣሚ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ውድድር ለቃ 17 ሰንበት ከይድ ናተሓስበ ንቀዳም ስሒቦ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፆታ እዚ ድማ ምስሊማ ናይ ባህር ዳር ኣብ ምልምማድ ንሃገራዊት ጋንታ ፅልዋ ገዲፉ እዩ ንክልተ ወራን ሰለስተ መዓልቲ ብምል ሰሪዓ ዝነበረትሉ እዋኑ። እንተኾነ ግን እቲ ፆታ ናይ መክፈትን ምስ ኢትዮጵያ ዝለምሳ ንገዲት ሃገር ብምኳኑ ንተፃወትና ክብድህ ዝብል ክምት ነይሩ። እንተኾነ ግን ተፃወቲ ናይ ኮዕሶ ምቅባልን ቴክኒካዊ ክነቶምን ኣዝዩ መሳትን ኣዝዩ ሰሓብን እዩ ነይሩ። ውፅኢት ብሰለስተ መክፈቲ ፆታ ተፈላሚና ኣብቲ ፆታ ዓሊ ሱሌማን ዝበሃል ናይ ኤርትራ ተፃወተ ካትሪክ ሰሪሑ። እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ናይ ሴካፋ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ መክፈቲ ናይ ፈለማ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ ማለት እዩ። ተወልደ
ኤርምያስ፣ ሕጂ ናብቲ ብቕዓት ንሕሪ ከይድና ብሕፅር ዝበለ ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ድኽም ዝበለ ደረጃ ካትሪአን ብዙሕ ግዜ ናብ ኬንያን ኡጋንዳን ትኸይድታ ክዕሶስ ናይ በዓል ኬንያን ኡጋንዳን መንፈዓት ድዩ ወይስ ናይ በዓል ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕመቕ እዩ?
ነቲ ዘለካ ብርጨቶም ናብ ውፅኢት ዝቅይሮ ዘይምኽኣል ኢለ ዝኣምን ኣነ። ምክንያቱ ብፍላይ ሃገራት ናይ ማእከላይን ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ሃገራት ኣዝዮም ምልውታት እዮም። ኣብ ኣካላዊ ብቕዓት ምስም ተራቲምካ ንምስም ተጓይኻን እትረኽቦ ነገር ክሳራይ ምክንያቱ ኣካላዊ ብቕዓትን የብልናን። ስለዚ ስፔሻላይዝ ናይ ምግባር ውጥን እንተዝህሉ ዝያደ ኣድማዓት መኾኑ በረይ ኮዕሶ ላዕለ ካልእ ተፃወታይ ፈሊጦሞ ዘናይ ማእከላይ ወይ ምዕራብ ሃገራት እዚ ኣያምን ያነ።
ኣራይ ኤርምያስ፣ እሞ ኣቀባብላ ህዝቢ ባህር ዳር ይኹን ክልል ኣምሓራ ብሓፈሽኡ ወይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከመይ ነይሩ? እስቲ ፍሉይ ነገራት ዝዓዘብኩሞ ነገር ተሎ ካፍለና።
ሓደ እቲ መቐፀልካ ናይቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ዝምድና እዩ ናብ እዚ ውድድር ናይ ሴካፋ ውድድር እዩ። ስለዚ ንኩለን ሃገራት ብማዕረ እዩ። እንተኾነ ግን ክልል ኣምሓራ ከም ንኩለን ከም ሃገራውያን ጋንታታት ፅቡቅ ኣቀባብላ ከም ዝገበረ ይኣምን። ድረኣኹን ንስ እዩ ናይ ክልል መስተዳድር ወላት ናይ ከንቲባ ናይ ድራር እንግዶት ምግባር ባህሊ ናይ ክልል ኣምሓራ ዘላሊ ክዳን ከዲኖም ድራር ተዓዲና ኢና። ስለዚ ፅቡቅ እዩ ክብለካ ይኽእል ተወልደ።
ንመዛዘሚ ኣብቲ ስፖርታዊ ውፅኢት ገለገለ ተበልካና ክሳብ ዝእዋን ዘሎ እንታይ እዩ?
ተወልደ ሕጂ ብዛዕባ ሴካፋ ቁርፅለይ ክዛረብ ምደለኹ ነረ። ምክንያቱ ሴካፋ ከም ንፈልጦ ናይ ምብራቅን ማእከላይን ኣፍሪካ ሃገራት ናይ ውድድር ዝሰርሕ እዩ። እንተኾነ ግን ካብት ሪጅንስ ናይ ኣፍሪካ ማዕቢል ኢለ ይሓስብ ነ። ንኣብነት ሓንቲ ካብተን ክሳይ ርጡብነት ወይ ድማ ኣብ ናይ መደባት ፆታ ክብል ለጠቐን ምባል እዚ ኣቐዲመ ዝጠቐስኮ እዩ። ካልእ እንታይ ናይ ኣመዳድባ ፀገም ኣሎ። እዘን ትሽዓተ ሃገራት ኣብ ሰለስተ ምድብ ከፍ ኢሎም እዮም ናብ ውድድር የቸሞ ኣብ ሰለስተ ምድብ ዘለዋ ተን ቀዳሞት ብቐጥታ ናብ ፍርቂ ፍፃመ ሓልፋ እታ ሓንቲ ድማ ዝበለፀ ትካሊት ዝወፅድ ድማ ራብዒት ኮይና ናብ ፍርቂ ፍፃመ ተሓልፍተ ዝተረፈ ካ ናይ ደረጃ ፆታ ከካይዳ እዩ ገይሩ። እታ ታሽዒት ዝወፀት ጅቡቲ ማለት እዩ ካብ ናይ ምድብ ካብቲ ውድድር ብኣጉኡ ተገሊፋላ ማለት እዩ። ስለዚ ሸሞንተ ሃገራት ኣብዚ ውድድር ይነጥፋ ኣለዋ። እታ ኣርባዕተ ድሮ ናብ ፍርቂ ፍፃመ ሓሊፈን ኣለዋ ሕጂ ፆተን ኣካይደን ኣለዋ። ትማሊ ዝተካይደ ፆታ ግን ሓሙሻ ሻዱሻ ሻውዓይ ሻሙናይ ደረጃ ንመሓዝ እዩ። ስለዚ ኤርትራን ኡጋንዳን ንመጋጥምተን ማለት ንኢትዮጵያን ንዲኣርሲ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብምስዓር ናብ ሓሙሻይ ኤርትራ ንመሓዝ ክፃወታይን ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት መደብ ቦታ ኣነ ኣብ ናይ ስራሕ ሂወትል ኣጋጢሙና ኣይፈለጥ። ስለዚ እዚታት ኣብቲ ተዓዛቢ ኣብቲ ኣፍቃሪ ስፖርት ሓበጀራይ ዝኾነ ስእሊ ይከብል። ምክንያቱ ንኣብነት ኤርትራ ኢትዮጵያን ማዕረ ወትን ብቡሩንዲ ተሳዒረን። ስለዚ ክትለፋደን ክቕጥላደን ንምንታይ ከዳግማይ ተራኺበን ካልን ካልን ዝብል ሕቶታት ኣለዓየ ኣሎ። ስለዚ ብሓፈሻ ግን በተን ተሳተፍቲ ሃገራት ዘይዕግበት ከም ዘሎ ክረጋገፅ ክኢለ ኣለኹ። ዋላቶም ኪላታት ናይ ኮንሶ ግን ከምኡ ዓይነት ርዲት ከም ዘለዎም ሳይሰማ ርዲት ከም ዘለዎም ፈሊጥ ኣለዎ።
ሕራይ ኤርምያስ ገብረልዑል ጋዜጠኛ ስፖርት ኤርትራ ካብ ባህር ዳር ኣዝና ነመስግን
ደቀኒ ኣለይ ተወልደ ኣዝየ መስግነካ።
ናብ ኢንስትራክተር ዳንኤል ዮሃንስ ክሓልፍ ሓላፊ ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብ ባህር ዳር ነዛ ጉጅለ ስፖርት መሪሕካ ዝመፃእካ እውን ንስኻ ኢኻ ሓፈሻዊ ትዕዝብትኻ መጀመርያ ክንሰምዕ
ቀቐኒለ ኣብዚ ናይ ተካፋታት 23 ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብፍርቆም ዝኾኑ ሓደሽ ተፃወቲ ተሳቲፋ ኣላ ኣብዚ ዝገበረቶ ሰለስተ ፀወታ ከዓ ሓደ ማዕረ ሓደ ስዕረት ሓደ ዓወት ክተመዝግብ ክኢላ ኣላ ብሓፈሹ እታ ጋንታ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘላ ካብዚ ዝተገበረቶ ፀወታታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ካ ብፍላይ ምሰለን ካሊት ሃገር ኢትዮጵያ ክልተ ፀወታ ሓንሳብ ማዕረ ሓንሳብ ክን ስዕራ ምክኣልና ፖቴንሻልን ናይ ነዊሕ ዓቕሚ ከም ዘለዋን ዘርኢ እዩ። ተመክሮ እንዳቐሰሙ እንዳደለሙ እንዳሓየሉ ክኸዱ ነቲ ዓቢ ሃገራዊት ጋንታ ከዓ ሕያል ደገፍ ክገብሩላን ክትሕይልን ይኽእል እዩ ዝብል ግምጋም ኣለን።
ኢንስትራክተር ዳንኤል እዘን ምብራቅ ኣፍሪቃ ዘለዋ ኩሉ ግዜ ድኽም ዝበላ እዘን ኣብ ደቡብን ማእከላይን ዘለዋ ከዓ በዓል ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ብሩንዲ ከዓ ሕይል ዝበላ እሞ እቲ ጉድለት ኣበይ እዩ? ከመይ ክትዕርይዎ ትሓስቡ?
ኩዕሶ እግሪ ናቱ ናይ ብቕዓት መለክዒታት ኣለዎ። ገሊኦም ብተፈጥሮ ትረኽቦም ፀጋታት እዮም ከምዝበልከን ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ግን እዚ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ቁሩብ ድኽም ስለ ዝብል ነቲ ድኹም ጎንካ ትሽፍነሉ ሜላን ፍልስፍና ኩዕሶ እግርን ክትክተል ኣለካ። ንኣብነት ከም ኣብ ሃገርና እቲ ቁንፅብ ኣካላዊ ብቕዓት ዘለና ብቴክኒክን ብስለ ዘእምሮን ብምሽፋን ክትዕወት ትኽእል። ስለዚ ናይ ነዊሕ መደባት ብምሕንፃፅን ኣብቲ ብልቻታት ካ ኣተኪርካ ዝያዳ ብምስራሕን ሓጋዚ እዩ ይብል።
ብፍላይ ኣብቲ መዳድባ ሴካፋ ዝገብርዎ ጉድለታት ንስኻትኩም ሕጂ ከም መሪሕነት ገምጊምኩም ወዶ ነቲ ተራእዩ ክበሃል ዝኽእል ፀገማት ወይ ሃጓፋት?
ፅቡቅ ኣለካ። እዚ ዞባዊ ውድብ እዚ ብዙሕ ምምዕያሻት ዘድልዮ ነገራት ኣለዎ። እሱ ከዓ እቲ ኦርጋናይዜሽን ትራይ ዝሕመየሉ ኮይኑ ምክንያቱ ንዑ ዘቆማ ኮተን ሃገራት እዮም። ስለዚ ሃገራት ንዕቱብ ናይ ምስታሕን ናይ ምውሳእን ስርሓት ዘይሰሪሐን እሱ በይኑ ዝገብሮ ስርሓት የብሉን። ስለዚ ክሳብ ናይ መጨረሻ ሰዓት ሃገራት ከም ዝሳተፋን ደይተሳተፋን ስለዘየፍልጣ ብእዋኑ እቲ ክፍሪተን ስለዘይከፍላ ቴካፋ ከዓ ንዕእን ክፅበ ክብል ናይ ምቅያራት ግዜ ክገብር ናይ ሰዓታት ክገብር ይግደት። እዚ ማለት ግን ናቱ ድኻማትን የብሉን ማለት ኣይኮነን። ከም ዝበልካዮ ሓደ ካብቲ ገምጋም ናብቲ ናይ ቴክኒክ ኣኼባታትና ነበረ ሕጂ ናይዚ ውድድር እዚ ኣማዳድባ እቲ ዕላማታት እኳ ፅቡቅ እንተኾነ ብዙሕ ፀወታታት ንጋንታታት ንምሃብ እንተ እቲ ኣብ ሰለስተ ጋንታታት ጌርካ ክልተ ፀወታ ጌርካ ካብ ምድብ ንምሕላፍ ዝግበር ዝነበረ ናይ ዕጫ ጉዳይ እቲ ዕጫ ከዓ ንገሊአን ሃገራት ተን ብርቱዓት ኣብ ሓደ ምድብ ከብፅሐን ከሎ ተን ድኹማት ኣብ ሓደ ምድብ ኣብፅዑ ኣብቲ ሰሚፋይናል ዝበፅሕን ዝበሃላ ጋንታታት ብልክዕ ተንብቕዓት ዘይኮናት ናይ ምድብ ዕድል ዝረኸባ እውን ብገሊ ከዓ ትዋ ዕድል ረኪበን እየን። ገሊአን ከዓ ዕድል ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ሓያል ምድብ ዝተመደበ ከዓኒ ክተርፋ ተገዚ። ስለዚ ኣወዳድባ ኣብ ክልተ ምድብ ጌርካ ኣረ ኣርባዕተን ሓንቲ ከዓ ሓንቲ ምድብ ከዓ ሓሙሽተ ጋንታ ጌርካ እንተዝኸውን ሰለስተ ፀወታታት ወይ ኣርባዕተ ፀወታታት ኩለን ተራኪበን እተን ዝሓየላ ንክወፅእ ዝፀፈፈን ዝሓሸ ስርዓት ምኾነ ነይሩ።
ሕራይ ዳንኤል ኣብ መወዳእታ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ካብ ሴካፋ ታሪክ ዝሰርሐ ኤርትራዊ መንእሰይ ዓሊ ስሌማን ንጋንታ ባህር ዳር ፈሪሙ ዝብል ወረ እዩ ዘሎ ሞ እቲ ንፁር ነገር ከመይ እዩ?
ዓሊ ስሌማን ብመንፅር እቲ ናይ ፊፋ ሕጊ ክለባት ንሓደ ተፃዋታይ ክትክደልዮ ከለዋ ምስ ምምትእምማን እቲ ዓፈናዊ ስምምዕ ምስ ገበራ እንታይ እዩ እቲ ጥቕምታት ክረኽቦ ዘለዎ ወይ እንታይ እዩ ዝሓትሱ ሳ ክንታይ ትቕርበሉ ዝብል ክረዳድኡ ተኺሎም ናብታ ጋንታ ካ ጠለባ ቅሪብካ ድሓር ነታ ጋንታ ክሰደሎም ምግባር እዩ መንፅር ዝክሳብ ዝደረጃ ተረዳድኦም ኣለዉ። ዓሊ ስሌማን ከም ዝበልካዮ ኣብ ታሪክ ሴካፋ ንመጀመርያ ግዜ ሃትሪክ ሰርሐ መንእሰይ ተፃዋታይ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ናይ 23 ብኣንፃር ኢትዮጵያ ትማሊ እውን ሓንቲ ጎል ወሲኽሎ ኣርባዕተ ጎል ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ትውድድር ሓደ ካብቶም ብሉፃት ተፃወት ትኸብሎ ዝኽእል ደረጃ ምንቅስቃሳት ኣርእ ኣሎ ካብቶም ህፅያት ናይ ክኸውን በቂዕሎ ምናልባት ዳርጋ ናብ ባህር ዳር ዝወደይ ዝመስል ዘሎ ናብ ዓዱ ተመሊሱ መፋነዊ ተገይሩሉ መፋነዊ ረኸቱ ሒዙ ክምለስ እዩ ፍፅቢ ዝግበር።
ፅቡቅ ኢንስትራክተር ዳንኤል ዮሃንስ ሓፈሻዊ ትዕዝብትካ ብዛዕባ ናይ ባህር ዳር ተመክሮኹም ከይሓትትኩካ ከይሓልፍ ሕፅራ ቢልካ ተካፍለና ትኽእል ኢኻ።
ኣብዚ ውድድር እዚ ከምዚ ዝረአ ዘሎ ንሕና ከም ናይ ኩዕሶ ልኡኻት ንኩዕሶ ኢልና እኳ ተመፃና ግን ብመንፅር እቲ ኣብ መንጎ ህዝብታትን መንግስታትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋኡ ብባህር ዳር ብፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሓፈሻ ፅቡቅ ኣቀባብላ እዩ ገይርልና ዘሎ እቲ ስምዒታቱን ድሌታቱን ናይቲ ህዝቢ ንሰላምን ምዕባለን ብሓባር ናይ ምስራሕን ከዓኒ ኣብቲ ኣቀባብልኡ ይረኣየካ እዩ። ብጣዕሚ ከነመስግኖም ንደሊ ህዝቢ ባህር ዳር ብፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሓፈሻ።
ኢንስትራክተር ዳንኤል ዮሃንስ ሓላፊ ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከምኡውን ነዛ ጉጅለ ስፖርት ኤርትራ መሪሕካ ዝመፃእካ ናብ ባህርዳር የቐኒልና ፅቡቅ ዕድል
የቐኒለዩ።
ኣነውን ኣጋይሽና ከምኡውን ተወለ ኣዝየ የመስግን እምበኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎም ማዓንቲ ዘደልውናይ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ሓንሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ